Utenga uwemi wa Yesu Kristu umo wakalembera Yohane. Yohane chipaturo 1. Mumtendeko mukawa mazwu, ndipo mazwu wakawa na chiuta. Ndipo mazwu wakawa chiuta. Iyo wakawa mumtendeko pamoja na chiuta, vyose vikalengeka mwa iyo. Ndipo kukavavye kantu ako kalengeka kwa mbura iyo. Mwa iyo mukawa umoyo, ndipo umoyo ukawa ungweru wa bantu. Ungweru ukawara mdima, ndipo mdima ulije kutonda. Chiuta wakatuma ntumi yake, zina lake wakawa Yohani. Iyo wakiza kuti wawe kaboni wa ungweru, mwakuti kwizira mwa iyo wose wagomeze. Yohani kuti wakawa ungweru chara, kwene wakawa kaboni kuti waphalire wantu na za ungweru. Ungweru wenecho wakuwalira wantu wose ukizanga mcharo. Wakawa mcharo, ndipo na ngauli chiuta wakalenga charo kwizira mwa iyo, kwene wantu wa mcharo kuti wakamanya chara. Wakiza kukwake, ndipo wantu wakukwake kuti wakampokerera chara. Kwene kwa awo wose wakampokerera, wene awo wakagomezwa muzina lake, wakapa mazaza kakubira wana wachihuta. Wene awo kuti wakababika na ndopa chara, nesi na kumbo la tupi, nesi na kumbo la muntu, kwene na kumbo la chihuta. Mazu wakazgoka muntu wakuzura na uchizi na uneneso, ndipo wakakara mukati mwitu. Tikaona uchindami wake, ndiwo uchindami uo wakapokera kufuma kuwawiske, ngandi mwana wake yeka na yeka. Yohani wakamkalira ukaboni, ndipo wakachemerezga wakati.
Uyu ndiyo nkayo yanga kuti, uyo wakwiza kunyumazane ndi mukulu kuluska ine, pakuti wakavako pambere ine ndindaweko.
Ndipo kufumira kuuzari wake, isetose tapokerako vitumbiko, uchizi pa uchizi unyake. Pakuti marango gakizira mwa Moses, kwene uchizi na uneneso vikizira mwa Yesu Kristu. Umo kulikuwirako kale, palije muntu na yumoza uyo wali kumuonapo chiuta, kwene mwana wake yeka na yeka pera uyo wali pamoza na chiuta, ndiyo wali kumuvumbura. Ndipo uu ndiwo ukaboni wa Yohani. Apo warara wa Wayuda wa ku Yerusalemu wakatuma wasofi na walevi kuyakafumba Yohani kuti,
kasi iwe ndiwe njani?
Yohani kuti wakabisa chara, kwene wakapara pakweru wakati,
ine kuti ndine Mesia chara.
Wakamfumbaso wakati,
ipo ndiwe njani? Kasi ndiwe Elia?
Yohani wakawazgora wakati,
ndine Elia chara.
Wakafumbaso wakati,
ndiwe njimi?
Wakati
chara.
Ndeura wakati kwa iyo,
tipalira kasi ndiwe njani mwakuti tiwawezgere zgoro awo wangutituma? Iwe wamwene ukuti ndiwe njani?
Yohani wakati,
ina ndine lizgu la yumoza uyo wakuchemerezga mmapopa kuti nyorosiani ntowa ya fumu ngandi umo ikayowera nchimi Yesaya.
Vantu vara wakavatuma mbafarisi, ndeura wakamfumba Yohani wakati,
usange ndiwe Mesia chara, nesi Elia, nesi nshimi, chifukwa ulu kubabatiza vantu?
Yohani wakawazgora wakati,
ine ngubabatiza na maji, kweni mukati mwinu muliumoza uyo mkumanya chara, mwene uyo ndiyo watu wizenge pa manyuma pa ine. Ndipo ine kuti nkwenera kusutura ntambo za virato vyake chara.
Vyose ivi vikachitika ku Betania kusirika linyake la mulonga wa Yordan, cha kumafumiro ga dazi uko Yohane ukababatizanga. Na machero gake Yohani wakaona Yesu wakwiza kwa iyo, ndipo wakati,
onani mwanamberere wa chuta uyo wakuusikapo kwa nanga kwa charo. Uyu ndiyo nkayo yanga kuti kunyumazane kukwiza muntu uyo ndi mukuru kuruska ine, pakuti wakavako pambere ine ndindaweko. Ndipo ine kuti nkamanya chana. kweni ine nkhiza na kubabatiza na maji, mwakuti ndi mvumbule kwa Israeli.
Ndeura Yohani wakapereka chipanikizo ichi kwa anthu kuti,
ine nkaona mzimu kuika kufuma kuchanya ngandi njiva na kukhala pa iye. Ine kuti nkamanya chana, kweni chiuta uyo wakandituma kubabatiza wanthu na maji, ndiyo wakandiphalira kuti para ukuona mzimu wa kuika na kukhala pa iyo, ndi mwene uyo wakubabatiza na mzimu mtuwa. Ichi ndiri kuchiona, ndipo ndiri na ukaboni kuti mwene uyo ndiyo mwana wa chiuta.
Na machero ganyakeso, Yohani wakimilia pamoza na wasambiri wake wawiri, para wakaona Yesu wakujumba wakati,
onani mwana mberere wa chiuta.
Wasambiri wawiri wala wakati wapulika mazu aga, wakamurondezga Yesu. Yesu wakazokera kumanyuma, wakaona wakumurondezga, ndipo wakafumba wakati,
kasi mukupenjachi.
Wakamuzgora wakati,
Rabi,
ndiko kuti musambizgi,
kasi mukukharankhuu.
Yesu wakati,
zani muone.
Ndeura wakauta nayo pakuti pakawa paforokoro kuna mise. Wakaya kaonako, ndipo wakatandara nayo zuwa rose lila. Andrea mnung'una wa Simon Petros, ndi moza wa wawili au wakapulika mazu wa Yohani, ndipo wakamurondezga Yesu. Andrea wakadanga wasanga mkuru wake Simon, ndipo wakamphalira wakati,
tamsanga Mesia,
ndiko kuti Kristu. Ndipo wakiza nayo kwa Yesu. Yesu wakamrawisika, ndipo wakati,
ndiwe Simoni mwana wa Yohani, uti uchemekenge kuti Kefase,
ndiko kuti Petros, lene iro ndi jarawe. Na machero wake Yesu wakadumura kuta kugarea, ndipo wakasanga Filipu wakati kwa iyo,
ndirondezga.
Sono Filipu wakawa waku Betisaida msumba wene uo Andrea na Petros wakakaranga. Ndeura Filipu wakasanga Nataniele, ndipo wakamphalira wakati,
tamusanga mwene uyo walikulembeka mu malango ga Mozisi, ndiponso mwene uyo nchimi nazo zikalemba na za iyo, Yesu mwana wa Yosefu wa Kunazareti.
Kweni Nataniele wakamfumba Filipu wakati,
kasi Kunazareti kungafuma kanthu kawemi?
Filipu wakazuora wakati,
zanga uone.
Para Yesu wakaona Nataniele wakwiza kwa iyo wakati,
uyu ndi mu Israeli mwenecho nati mwamwene uyo mulijo upusikizgi.
Ndeura Nataniele wakamfumba Yesu wakati,
kasi mukundimanya uli?
Yesu wakamuzgora wakati,
ndangukuona apo wangu wa musi mukhuni la chikuyu pambele Filipu wandakucheme.
Ndeura Nataniele wakati,
musambizi, nadi imwe ndimwe mwana wa chiuta, ndimwe karongo wa Waisraeli.
Yesu wakati,
kasi ukupulikana chifukwa ndakuphalira kuti ndankuona apo wangu wa musi mukhuni la chikuyu, kuti uonenge vintu vikuru kurusa ivi.
Yesu wakatiso,
inya inya, nati kukunenera kuti kuti uonenge kuchanya kukujulika, ndipo wangero wa chiuta wakukwera kuchanya na kuikira pa mwana wa muntu.